Dobar dan in povabljeni k poslušanju današnje oddaje na valovih Radija Robin, kjer se bomo najprej spomnili katastrofalne ujme lanskega novembra, ki je zaznamovala tudi Goriško regijo. Noč iz 16. na 17. november je nenadejano postregla s tako obilnimi padavinami, da so povzročile številne težave, škodo na infrastrukturi in na kmetijskih površinah. No, ravno pretekli teden je vlada tudi uradno potrdila, da so občine upravičene do povračila škode, ki skupno znaša dobrih 14 milijonov evrov. Koliko bodo prejele posamezne občine, še ni znano. Novica je prispela ravno v času, ko so v Brdih, v Snežečah, na Menu tudi uradno predali vojaški most. Ujeli smo domačina Zdenka Mariniča, ki se je po njemu med prvimi popeljal.
Je super in hvala vsem, ki so to prispevali, ker mi smo mogli hoditi gor okole, in daj sem med prvimi, ker grem čez. Čez most.
Imeli ste vojake tukaj v preteklem mesecu, ste jim tudi kaj prispevali s kakšno kavico, s kakšnim pecivom?
Ja, so bili zadolženi, da jaz sem že boj star, nisem se, ker je bilo slabo vreme, sem pa prišel pogledati dvakrat, trikrat, to je bilo, nimo ki, to je bilo za narediti, ker...
Most je bil povsem porušen in ste čakali?
Bil že zjutraj to, ki ga je vneslo, sem posliku, ga imam na sliki, ki je pa dol, ne... Tako da to bo super.
Predsednik vaške skupnosti Dobrovo Edi Sirk, je tudi za vas verjetno en poseben dan?
Ja, za nas je to super. Jaz pravim, da kadar ga ni bilo, dokler je bil, nismo občutili, kaj pomeni most. Kadar je pa zginil, tisti dan, ki je bila poplava, jaz sem zjutraj šel na šiht, kaj ga ni bilo več. Tisti dan še niti ne toliko sem godino, koliko moč ima, potem pa hitro 2-3 dni poti sem se pa poznal. Ko vidiš krajane, ki poznam na eni strani reke, ki so tle naši domačini, ki imajo vinograde, ki vsakrat, kako bom šel vinograd in pole čakaš, kaj bo. In potem, ki so pa sem tudi na občini, ki so povedli, da bo se poštimalo, da bo je probal čim prej poštimati, bo pa normalno, da človek rata vesel. Most. Eni pravijo je, jaz pravim, da je odličen, tako je bil prej, je ta pred njim, tisti je bil star, ne vem, stul je ta, kar bo zdržal za ljudi, važno, da se povezava ljudi, ker za ljudi je važno povezava, ne moreš ti jeti z Vedarjana 8-9 km narediti zaradi tega, da priješ na Dobrovo, na banko ali pa na market. Tako da zdaj upam, da bo služil namenom čim več cajta.
Koliko časa bo služil namenu, tudi na to vprašanje smo poiskali odgovor, še pred tem pa bomo po glasbenem premoru slišali, kakšno pot je opravil most, preden so ga konec preteklega meseca vojaki postavili čez reko Reko. Ostanite blizu. Ja, jutro 17. novembra 2025 je v Snežečah kazalo žalostno podobo porušenega mostu. V Goriških Brdih so bili številni škodni dogodki, plazovi, uničene ceste pa kmetijska zemljišča. No, prejšnji teden, skoraj natanko 3 mesece kasneje, je pogled na most povsem drugačen. Preko reke Reke v Snežečah se namreč sedaj pne 18 metrov dolg začasni montažni most, ki ga je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje občini Brda predala v brezplačno rabo. Kako so ga vojaki 14. inženirskega bataljona Slovenske vojske postavljali, je pojasnil njihov poveljnik, podpolkovnik Alojz Zupančič.
Gre za most, ki je bil doniran po poplavah leta 2023 strani Češke države. Postavljen je bil na Koroškem. Po poplavah, ki so se zgodila tukaj v Brdih, smo skupaj s civilno zaščito najdel tehnično rešitev, prepeljal most iz Koroške v vojašnico v Novem mestu, kjer smo izvedeli priprave in na to dostavili most na lokacijo. Posebnost tega mosta je prav to, da nobenega tazga drugega v Sloveniji ni. Inženirski bataljon je za montažo mostov usposobljen in zato se nismo ustrašili tega izziva, glede na to, da uporabljamo mostove drugih tipov. Pohvalil pa bi sodelovanje vseh deležnikov, od ministrstva za obrambo, civilne zaščite do lokalne skupnosti in vseh društev, ki so podpirali pripadnike Slovenske vojske pri montaži teh mostov.
Slišali smo, da so vas domačini toplo sprejeli. Kako je to potekalo morda? So vam prinesli morda kavico?
Ja, domačini so bili res pregovorno znani po svoji gostoljubljosti. Nudili so od toplih napitkov do nastanitve naših vojakov do parkirišč za našo tehniko, ki je ni bilo malo na tej lokaciji od začetka, od prvega dneva pa do zadnjega dneva do zaključka. Tukaj hvala vsem, od župana do vseh društev, do vseh prebivalcev.
Nam lahko samo še tehnične karakteristike mostu strnete, torej dolžina, nosilnost?
Most je registriran za nosilnost 10 ton. Konstrukcijsko je sicer zmožen prenesti tja do 30 ton, dolžina je 18 metrov, gre pa za montažni most, začasni montažni most, ki je prvenstveno namenjen za vojaške namene in za primere zaščite in reševanja.
Ste se prvič soočili s takim izzivom?
Ne, mi to redno sodelujemo s civilno zaščito, vedno, kadar so poplave, kadar se obnavljajo mostovi, kadar naravna nesreča most poškoduje. Slovenska vojska že od leta 1997 sodeluje pri teh nalogah.
Prvi večji korak sanaciji obsežne škode, ki jo je povzročila novembrska ujma, je opravljen, delo pa se tako rekoč šele pričenja. Katere bodo prioritete sanacije v Goriških Brdih, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
V Snežečah čez reko je postavljen montažni most, kar se je dogajalo v prejšnjem mesecu. Prebivalci območja sedaj lažje dostopajo do občinskega središča, varnejši naj bi bili pred poplavami, v moji družbi pa sedaj briški župan Franc Mužič. Kaj pomeni ta pridobitev za občino in predvsem, ali bo most trajne narave?
Ja, kaj ne rečem, čudovito je, čudovit dan. Še vreme nam gre na roku, sigurno malo manj nam je šlo, ko so se dela izvajala in resnično smo lahko več kot zadovoljni. Volni, da v treh mesecih in pol je ta most nameščen z drugim začasnim mostom. Moram takoj sam na začetku poudariti in se zahvaliti naši slovenski vojski, da nam ga je posodila. No, bomo videli kasneje, no, sigurno župani, ki bojo za mano, bojo ugotovili, ali je smiselno, da se ga zadrži ali se ga zamenja. Ampak pustimo to prihodnosti. Brez doma je za Brda in za ta predel Brd izredna pridobitev. Par bivališč je bilo dobesedno odrezanih od centra Dobrega. Na Dobro, če so hoteli priti, so morali preko Vederjana, Gonjač, Šmartnega in Dobrevo. No, sedaj bo ta pot ponovno tako, kot je bila. In sigurno, da smo še delček ceste obnovili z novim asfaltom, tako da je resnično velika pridobitev. No, ne gre se samo za domačije, gre pa se tudi za obdelovalne površine. To dolina se vidi, da je sa nekako obdelana s temi našimi vinogradi in sadovnjaki in tudi kmeti so imeli velike težave za priti na te površine obdelovalne. No in sedaj se začne pomlad in sigurno ogromno dela in tudi z tega vidika bi bil velik problem. Ampak ne rečem to, da sem več kot zadovoljen v tem smislu, da kako pride stvar lepo realizirana, če se ljudje znajo ali pa znamo pogovarjati. In prav gotovo tu na pobudo občine se je dogajalo marsikaj, da se je odzvala izredno pozitivno in hitro slovenska vojska, da so se odzvali tudi izvajalci del, da ne rečem v samem začetku tudi državna civilna zaščita, naša občinska, da ne rečem posebej in še enkrat rečem velika hvala, ker predvsem predsednik je bil non-stop aktiven in te stvari so v samem začetku tudi v intervencijskem smislu lepo stekle, tako da ponavadi so velike kritike na terenu, ampak moram reči, da tokrat v Brdih so bili tudi pohvaljene, kar sem zadovoljen in ponosen.
Seveda pa vas čaka še veliko dela, torej sanacija se nadaljuje.
Tako je, no to je en segment, še en delček. Pri popisu teh škod smo imeli prijavljenih kar 342 nekaj takega. Škod nekje 50 je na komunalni cestni infrastrukturi, stale na kmetijskih površinah in na teh naših vodotokih. Prvotna ocena te občinske komisije je bila ocena nekje na dobrih 13 milijonov evrov. Na račun te dokončne ocene, ki bo dala državna komisija, naj bi občina odbila 40% avansiranih sredstev in s temi sredstvi se kako bi občina po neki prioriteti začela sanacija vseh teh škod, ki so nastale.
Kateri so najbolj nujni predeli še vedno?
Prav gotovo, da najbolj nujen predel je vasica belo in nozno, tam je kar 5-6 plazov, dost hudih in si kakor v tistem kraju moramo dati prednost. Gre se tudi potem za Fojano, ki ima tudi zaprto cesto, sicer je obstaja neka obvoznica, tudi v Vegradno ni dopustno za tovorni promet, je samo za avtomobile, tako da 3-4 lokacije so tiste, ki so nekako prednostne in to se bomo tudi lotili.
Kako pa z največjim plazom v Kožbani, ga boste poskusili sanirati?
Plaz v samem začetku, ko so strokovnjaki si to ogledali, so rekli, to je nesmiselno ga sanirati, ampak ko smo ugotovili, da je tudi s krajani samimi predstavniki vaške skupnosti, se je ugotovilo, da alternative ni in vsekakor se zdaj kaže, da bo le nujno sanirati ta plaz, katerega smo ga dali kot največji plaz v tej elementarni nesreči. Mislim, da ker ni poškodovano cestišče, da se to bo dalo sanirati. Gre pa se za premike velike količine zemljin. No in to je tisto, kar bo sicer podražilo zadevo, ampak nujno bo treba to speljati. Vse te zadeve sigurno se ne bo zgodilo, se zavedamo v 2-3 mesecih, kot se je zgodil, da je ta most. Sedaj bo treba se dati malček umir in počasto te stvari sanirati. Take velike sanacije se kakor zahtevajo daljši čas, to govorimo leto, dve, pa celo tri.
Gre pa v prihodnje žal pričakovati več takih dogodkov. Smo na nje dovolj pripravljeni? V Brda se vračamo po tejle skladbi. Če so bile nekoč stoletne vode, danes govorimo že o desetletnih, je na podnebne spremembe zlasti na območju Slovenije, v Goriških Brdih prejšnji teden opozoril obrambni minister Borut Sajovic, ki je ocenil, da je država na področju odpornosti obrambe in varnosti lahko vzor.
Sistem civilne zaščite, zaščite in reševanja, sistem gasilerije in tudi slovenska vojska skupaj z ljudmi tvormo eno. In to se je na tem primeru pokazalo in ta most relativno hitro po ujmi priča, da znamo, hočemo in zmoremo. Zahvala vsem sodelujočim, našim inženircem iz 14. bataljona po gradnji pomola v Ankaranu in je tle uspel še en dosežek. Zanimiva je tudi pot tega mestu iz Češke na Koroško, na poplave in zdaj seveda v Brda, mogoče čez leta, če bo treba, zagotovo še kam. Zahvala vsem sodelujočim, predvsem pa ljudem, ki razumejo in podpirajo ta naš sistem varnosti, odpornosti in pa obrambe. Časi so resni, tisto, kar nas mrbet najbolj ogroža, so vremenske spremembe, stvari bojo šle svojo pot in mi se moramo temu prilagoditi in se tudi bomo.
Torej, kakšni bodo dogovori z občino potem, ali bo most lahko začasno ali trajno ostal tukaj?
Odločitev bo lokalne skupnosti, a je 10-tonska nosilnost tega mostu zadostna, ali jo je treba ukrepiti. Občina bo tudi strani države dobila sredstva za sanacijo tudi drugih cest, tudi kmetijskih površin in pa plazov. Sistem deluje in boste videli čez 2-3 leta, bojo ti kraji lepše urejeni, ostal bo slab spomin na ujmo in pa lep srčen spomin na to, da smo ljudje, da skupimo skupaj, ne govorimo, ampak naredimo tist, kar je za narest.
Slišali smo, občina čaka na rezultate državne komisije glede ocene škode, kdaj računate, da bi lahko bilo to urejeno, da bi se vendarle začelo?
Postopki bojo zaključen v kratkem, tako da župan in pa občina more razmišljati samo o prioritetah, tudi o zagotovitvi lastnih sredstev in vsako tako ujmo ni zadost, če bi ta most naredili na isti lokaciji, na isti višini, v isti kvaliteti, kot je bil. Po vsaki ujmi, po vsakem požaru, po vsakih poplavah morajo biti stvari narejene bolje, kvalitetneje in pa varneje. Zato pa rabimo tudi dodatna sredstva.
Od skupno 14 milijonov evrov ocenjene škode je najvišja v višini 7,3 milijone evrov škoda na gradbeno-inženirskih objektih. Sledi škoda na vodotokih v višini 3,3 milijona evrov. Znatna je tudi škoda na kmetijskih zemljiščih ocenjena na 1,6 milijona evrov. Slab milijon je škode na državnih cestah. Skoraj 600 tisoč evrov znaša delna škoda na stavbah in dobrih 300 tisoč evrov še na gozdnih cestah. Tako je prejšnji teden po seji sporočila vlada, koliko bodo od tega prejele občine še ni znano, sedaj so na potezi pristojna ministrstva, ki bodo pripravila program odprave posledic neposredne škode, občine pa morajo pripraviti prioritetne projekte in zagotoviti lastni delež.